Itoophiyaa keessatti tatamsa'iinsi vaayirasii koroonaa 103tti gadi bu'ee ture. Torban lama keessatti gara 128 ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa har'a beeksiseera. Torban tokko keessatti baay'inni namootan vaayirasii kanaan qabamanii 108 ol ta'uun saffisaan tamsa'uu vaayirasichaa kan mul'isu akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himaniiru. Gabaasni itti aanu kan Tsahaay Damtooti.
Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii torbaan darbirraa eegalee saffisaan dabalaa jiraa jedha ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee yeroo ammaa sababa tatamsa'iin COVID-19 saffisaan dabalaa dhufeef namoonni dhukkubbiin itti hammaatee hordoffiin cimaan taasifamaafi jiru lakkoofsaan 140 gahaniiru jechuun ibsanii. Yeroo ammaa addunyaadhaaf sodaachisaa ta'ee saffisaan kan tatamsa'aa jiru gosni vaayirasii koronaa inni haaraan Omikroon jedhamu Itoophiyaatti argameera moo hin argamne kan jedhu addaan baafachuudhaaf qorannoon saamuda namoota vaayirasichaan qabamanii fudhatamee qoratamaa jira jechuudhaanis ibsaniiru. Tibbana akka guutu biyyattiitti dhibeen qufaa yookaan utaalloo fakkaatu ka'ee namoonni hedduun dhukkubsataniiru. Hidhata qabaa vaayirasii haarawaa kana waliin jechuudhaan kan gaazexeessitoonni gaafataniif Dr. Liyaan akkas jechuudhaan deebisanii.
ጉንፋን ነው በሚል ስሜት ብዙ ጊዜ ሰዎች ስሜት የሚኖራቸው ምርመራዎች አካሄዱ ይሄ ደግሞ ይበልጥ ስርጭቱን እንዲባባስ እያደረገው ስለሆነ
ኡታሎ ዮኪን ቁፋ ሚረጅዱን ነሞኒ የሮ ሄዱ ኦሶሚር ድኩቢ እት ደጋሃሙ ቆረኖ ሂንታዘኒ ኩነሞ ተተምሰኒ ቫይረስ ቻደረን አከደበሉ taasisaa jira. Kanaaf namni kamiyyuu miira dhukkubbii utaalloo fakkaatu yoo kan itti dhagahamu ta'e qoratamee beekuun dirqamadha. Yoo kanan taane qufaadha jedhanii callisuun sirrii miti. Namoonni yoo bu'aa qorannoo isaanii beekan tatamsa'inni vaayirasichaa hanga tokko ni salphata. Manneen barnootaa keessattis tooftaaleen ittisa COVID-19 ciminaan hojiirra ooluun dirqamadha. Hawaasni manneen barnootaa, barattoonni, barsiisonnii fi maatiin barattootaa ittisa COVID-19 irratti gama mana barnootaattis ciminaan hojjetamuu qaba. Yeroofis ta'u idileedhaan dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti deeggarsii fi hordoffiin ittisa COVID-19 cimee itti fufuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaanitti dabaluudhaan namoonni kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 fudhatan ammas akka fudhatan dhaamaniiru.
ተጨማሪ ክትባት ወይም ቡስተር ዶዝ የሚባለው አሁን በአለም ላይ ስርጭታቸው ዋነኛ የሆኑት ኦሚክሮን እና ዴልታ ቫሪያንትን ለመከላከልና የበሽታውን አስከፊነት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ዓለም አቀፍ ጥናቶች ያመለክታሉ።
ተላሊ ከናን ድረፉዳተን ረት ተላሊ ደበላታ ፍራቹን ኩን የሮ አማ አዱኛ ረት ተተምሰኒ ሳኒ ሰፍሳን ደበላ ካንጅረን ጎሰ ቫይረሲ ኮሮና ዴልታ ጀረሙፊ ኦሚክሮኒ ittisuudhaaf yookaan immoo hammeenyummaa isaanii kana hambisuu keessatti gumaacha guddaa akka qabu qorannooleen idila addunyaa ibsaa jiru. Gama ministeera fayyaatiinis talaallii dabalataa kana hawaasaaf kennuun gareen gorsitoota talaallii yaada marii dhiyeessanii kanaan dura talaallii fudhatamuu qabu kanneen fudhatanii xumuran erga fudhatanii immoo kanneen ji'a ja'a yookaan baatii ja'a guutan akkasumas isaa ol kan ta'an talaallii dabalataa kana akka fudhataniif murtaa'eera. Kanaaf ammoo namni kamiyyuu buufata fayyaa naannoo isaatti argamutti deemee talaallii dabalataa kana fudhachuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaan. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti miseensonni hawaasa diyaasporaa gara biyyaa dhufan ragaa vaayirasicharraa bilisa ta'uuf talaallii fudhachuu isaanii mirkaneessu qabatanii kan dhufan ta'us kanneen talaallii kana hin fudhanne ammoo asitti fudhachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damtoo Finfinneerra.